Blaðsíða 46 3-2 Blóðið og ónæmiskerfið Blóðvökvi og blóðfrumur Í líkama fullorðins manns eru 4-6 lítrar af blóði. Af þeim er rúmur helmingur vökvi sem kallast blóðvökvi. Hann er seigfljótandi og litlaus og er að mestu úr vatni. Í honum eru þó líka steinefni, sykur, prótín og ýmis hormón. Vegna þess að blóðvökvinn getur lekið úr háræðunum, berst hann til allra frumna í vefjunum. Tæpur helmingur blóðsins er mismunandi tegundir blóðfrumna, blóðkorna. Flest eru rauðkorn, það er rauð blóðkorn, en þar eru einnig blóðflögur og hvítkorn, það er hvít blóðkorn. Allar blóðfrumur myndast í beinmergnum. Allar tegundir blóðfrumna myndast í mjúkum kjarnabeinanna í rauða beinmergnum. Á hverri sekundu myndast miljónir nýrra blóðfrumna, bæði rauðkorn, hvítkorn og blóðflögur myndast í beinmergnum af sömu upphaflegu frumunum. Það er kallast blóðstoppfrumur. Hvítkornin sérhæfast smám saman og á mismunandi vegu til þess að sinna mismunandi störfum í ónæmisvörnum líkamans. Þessi sérhæfing fer meðal annars fram í litlu líffæri í brjósthólinu sem heitir hóstarkirtill. Þannig myndast ýmsar tegundir varnarfrumna sem geta starfað saman og ráði til dæmis niðurlögum bakteríja og veira. Undir skýringamyndinni vinstra megin á síðunni stendur blóðið skiptist í blóðvökva og blóðfrumur. Efni úr blóðvökvanum komast út úr háræðinni og geta náð til allra frumna í nálægð við hana. Og við teikninguna stendur ofanfrá og niður háræðarveggur, hvítkorn, blóðvökvi, rauðkorn, blóðflaga og neðst hvítkorn. Við teikninguna neðst á síðunni stendur stofnfrumurnar í beinmergnum skipta sér alla ævi og úr þeim þroskast allar tegundir sérhæfðra blóðfrumna. Og inn á teikninguna er skrifað lesið frá vinstri til hægri, bein, rauður beinmergur, blóðstoppfruma og yst til hægri á síðunni, mismunandi tegundir hvítkorna meðal annars T-frumur, B-frumur og átfrumur. Þar fyrir neðan blóðflögur og neðst rauðkorn. Blaðsíða 47 Rauðkornin flytja súrefni Rauðkornin eru þunnar og kringlóttar frumur, þynnstar í miðjunni. Í einum rúm millimetra blóði eru það bil 5 miljónir rauðkorna. Við getum skoðað þau í smásjá. Í rauðkornunum er prótín sem getur bundið súrefni og fluttað líkamann. Þetta prótín kallast blóðrauði og í því er járn. Líkaminn þarf því á svolitlu járni að halda til þess að flutningur súrefnisins í blóðinu sé eðlilegur. Járnið fáum við úr fæðunni. Koleinoxíð getur komið í stað súrefnisins. Blóðrauðin getur líka bundið lofttegundina koleinoxíð. Koleinoxíð er meðal annars í útblæstri bíla og tóbaksreyk og binst blóðrauðanum miklu fastar en súrefnið. Ef við öndum að okkur koleinoxíði, binst það blóðrauðanum sem er þó ófærum að binda súrefni og flytja það. Þetta getur valdið meðvitundarleysi og dauða. Koleinoxíð er litar og lyktarlaus lofttegund. Í lokuðum bílskúr, þar sem bílvél er í gangi, getur því safnast fyrir mikið koleinoxíð án þess að nokkur verði þess var. Hjá reykingafólki bindur koleinoxíð hluta blóðrauðans í stað súrefnis. Blóð reykingamanna flytur því minna súrefni en hinna sem ekki reykja og þeir hafa minna þol. Og undir myndinni hér hægra megin á síðunni stendur, háræðarnar eru svo fíngerðar og grannar að rauðkornin komast aðeins gegnum þær í einfaldri röð. Rauðkornin eru minna en 100. Úr millimetra í þvermál. Ítarefni Rauðkornamögnun og hæðarþjálfun Rauðkornamögnun er ólögleg aðferð sem sumir íþróttamenn nota til þess að bæta árangur sinn. Þá láta menn taka úr sér það bil lítra blóði og frysta. Á nokkrum vikum liðnum hefur líkaminn myndað nýtt blóð í stað þess sem hann misti. Þá rauðkornunum úr blóðinu sem áður var tekið bætt við aftur. Sá hinn sami hefur þá í nokkrar vikur meira af blóðrauða í blóðinu en eðlilegt og þess vegna berst meira af súrefni til vöðvana. Önnur bönnuð aðferð til þess að auka fjölda rauðkornana að sprauta í líkamann hormóni sem kallast rauðkornavaki. Þetta hormón örvar framleiðslu rauðkornana og þá leið flutning súrefnis til vöðvana. Aðferðin ekki hættulaus því að blóðið þykknar og blóðtappar geta myndast. Þessi hormónameðferð hefur valdið dauða allmargra íþróttamanna. Hæðarþjálfun hins vegar leyfileg aðferð til þess að bæta árangur í íþróttum. Þegar fólk æfir sig hátt til fjalla þar sem styrkur súrefnis mun minni en við sjávarmál, örvast framleiðsla rauðkorna í líkamanum. Blaðsíða 48 Blóðflögurnar hjálpa til við að græða sár. Ef við skerum okkur í fingur, opnast æð og þá fer að blæða. Við það dregst æðin sjálfkrafa saman og blæðingin minkar. Í blóðinu auk þess örsmáar blóðflögur sem festast saman og stöðva lekan. Þegar sár opnast myndast fíngert net úr þráðum sem úr efni sem heitir fíbrín og í blóðvökvanum. Rauðkornin festast í þessu neti. Þegar blæðing stöðvast á þennan hátt segjum við að blóðið hafi storknað. Hvítkornin berjast gegn fjendum líkamans. Í blóðinu margar tegundir hvítkorna. Þau hluti af ónæmiskerfinu og vernd okkur gegn sýkingum sem geta stafað af bakteríum, veirum og öðrum sýklum. Í ónæmiskerfinu starfa mörg þúsund miljardar hvítkorna. Í fullorðnum manni vegaðu samtals meir en 2 kg. Aðeins lítill hluti hvítkornana í blóðinu. Mörg þeirra yfirgefa blóðrásina og fara inn á milli frumnanna í vefjónum í nokkurs konar eftirlitsferðir. Ef þau uppgötfa óeðlilegar frumur eða framandi efni eða hluti, ráðast þau til atlögu gegn þeim. Eitlarnir eru mikilvægir í vörnunum. Vessa æðarnar eru líka mikilvægur hluti ónæmiskerfisins. Þær eru næstum allstaðar í líkamanum og í þeim vökvi sem kallast vessi. Á leiðsynni vessaæðarnar fer vessin gegnum eitlana. Þeir eru meðal annars í handarkrikunum, náranum og í hálsinum. Í eitlunum eru óvenju mörg hvítkorn. Þegar við fáum hálsbólgu verða eitlarnir í hálsinum aumir og þrútnir. Það stafar að því að hvítkornin þar eru önnum kafin við að berjast gegn þeim veirum eða bakteríum sem ollu sýkingunni. Hér á síðun eru nokkra myndir. Undir myndinni efst til vinstri stendur blóðfrumur hafa fest í fínu neti úr fíbrín trefjum. Blóði storknar og blæðingin stöðvast. Fyrir ofan skýringamyndina af mannslíkamannum stendur hvítkornin varnarfrumur ónæmiskerfisins, en í kerfinu líka ýmis líffæri sem vinna með hvítkornunum að vörnum líkamans. Og textin við myndina verður lesin efst frá vinstri og niður. Efst við beins bláæð, þar fyrir neðan hóstarkirtill, milta og neðst vinstramegin beinmergur. Og við myndina hægra megin við mannslíkamann texti sem verður lesin neðanfrá og upp úr. 1. Blóðvökvi í vefjum tekin upp í vessaæðar. 2. Vessaæð flytur vessan til eitla. 3. Eitill með hvítkornum. Blaðsíða 49. Átfrumurnar leiða orustuna. Við getum líkt sýkingu við styrjöld þar sem til dæmis bakteríur ráðast á líkamann. Bakteríurnar geta komist inn í líkamann gegnum sár eða munninn og þær fjölga sér oft hratt og geta orðið margar miljónir á skammri stundu. Ónæmiskerfið bregst hratt við og gerir gagnárás. Sérstök tegund hvítkorna sem kallast átfrumur fyrst á vettvang. Átfrumurnar geta ráðist á bakteríur og aðra framandi hluti og étið upp til agna. Átfrumurnar éta þar til þær sjálfar springa og drepast. Gulleitur gröftur í sýktu sári úr dauðum átfrumum og bakteríum sem þær hafa étið. Samstarf varnar frumnanna. Í kjölfar átfrumnanna koma til sögunar hvítkorn sem kallast T-frumur og B-frumur. T-frumurnar greina á milli þess sem líkamanum eðlilegt og þess sem honum framandi. Þær eru snöggar að finna út að bakteríurnar eru framandi í líkamanum og gefa þá B-frumunum merki að þær skuli gera árás. B-frumurnar geta framleitt mikið magn af mótefnum. Þessi mótefni eru marksækin sem merkir að þau ráðast á tilteknar bakteríur og festast við veggi þeirra. Mótefnin auðvelda átfrumunum að þekkja bakteríurnar og að ná taki á þeim og gleypa þær. Átfrumur, T-frumur, B-frumur og mótefni starfa þannig saman að því að sigrast á bakteríum eða öðru sem getur skaðað líkamann. Á síðun eru tvær myndir. Undir myndinni efst til hægri stendur átfrumur, T-frumur og B-frumur starfa saman að vörnum gegn bakteríum. B-frumurnar geta myndað mótefni sem festast við bakteríurnar og auðvelda öðrum varnarfrumum að sigrast á þeim. Hér hefur nagli stungist í húðina og valdið sýkingu. Inn á myndina eru skráð nokkur orð. Yst til vinstri átfrumur. Þar fyrir ofan til hægri bakteríur, neðst til hægri mótefni og fyrir miðri mynd neðst eru T-frumur og þar fyrir neðan B-frumur. Við myndina neðst til vinstri á síðunni stendur sérstök tegund hvítkorna átfruma étur örsmáar bakteríur. Blaðsíða 50. Ítarefni. Alnæmisveiran eyðileggur T-frumur. Í ónæmiskerfinu starfa mismunandi tegundir T-frumna. Sumar þeirra kallast drápsfrumur því að þær geta drepið krabbameinsfrumur og frumur sem eru sýktar af veirum. Aðrar kallast hjálparfrumur og gefa fyrirskipanir til annarra varnarfrumna og samhæfa þannig varnarviðbrögðin. Skýringin á því hve alnæmi alvarlegur sjúkdómur sú að alnæmisveiran eyðileggur hjálparfrumurnar. Við það verður ónæmiskerfið nánast óstarfhæft. Alnæmissjúklingar verða þess vegna sérstaklega viðkvæmir fyrir allskyns sýkingum. Á myndinni, hér til hliðar, sést T-fruma, rauð á myndinni, sem hefur orðið fyrir árás alnæmisveira, litaðar bláar á myndinni. Frumur ónæmiskerfisins eru minnugar. Þegar við höfum orðið fyrir sýkingu, erum við oft varin fyrir sömu sýkingu í nokkur tíma á eftir. Við erum þá orðin ónæm. Þetta byggist á því að T- og B-frumurnar muna eftir þeim sýkingum sem við höfum fengið. Ef við komumst aftur í snertingu við eitthvert af þeim smitefnum sem við höfum áður sýkst af, mynda varnarfrumurnar mikið magn mótefna þegar í stað vegna þess að þær geyma í sér upplýsingar efnið og smitefnið gert óvirkt áður en það nær að sýkja okkur. Skýringin á því hversu oft við fáum kvef sú að kvef veirurnar eru svo margar og mismunandi að gerð. Ónæmi fyrir einni gerð af kvef veiru ver okkur ekki fyrir annari. Bólusetning og tilbúin mótefni. Þegar við erum bólusett nýtum við minni ónæmiskerfisins. Í sprautunni eru bara hlutar smitefnisins, sýkilsins, og þeir geta ekki kallað fram sjúkdóminn því að smitefnið hefur verið gert óvirkt. Smitefnið hins vegar virt á þann hátt að það setur í gang myndun mótefna í ónæmiskerfinu sem býr sig undir árás eins og eðlilegt smitefni sé að ræða. Ef líkaminn kemst aftur í snertingu við þetta smitefni eru upplýsingar það í minninu og mótefni myndast gegn því hratt og vel og þau vinna bug á smitefninu áður en við sýkjumst. Bólusetning getur gefið okkur ævilangt ónæmi. Í mörgum löndum geta ferðamenn fengið sprautu með mótefnum áður en þeir fara til útlanda og þessi mótefni vernda þá gegn mörgum smitsjúkdómum. Mótefnin hverfa hins vegar úr líkamanum á nokkrum vikum og slík sprauta verndar fólk því mun skemur en bólusetning. Þessi þjónusta ekki lengur í boði hér á landi, aðeins bólusetning. Og undir myndinni hér til vinstri stendur Hér á landi eru öll börn bólusett, meðal annars gegn stífkrampa, barnaveiki, kíhósta, mænusótt, mislingum, rauðum hundum og hettusótt. Blaðsíða 51 Blóðflokkar og blóðgjöf Ef við lendum í alvarlegu slysi eða verðum að gangast undir skurðaðgerð, þurfum við ef til vill á blóði að halda úr öðru fólki. Þetta kallast blóðgjöf. Og þá skiptir öllu máli að við fáum blóð af réttri gerð, annars getur nýja blóðið myndað kekki með okkar eigin blóði og valdið lífshættulegum skaða. Áður en við fáum blóð þurfum við því að láta kanna í hvaða blóðflokki við erum, hvort við erum í A, B, AB eða O blóðflokki. Ekki má blanda saman blóði úr hvaða blóðflokkum sem vegna þess að í blóðvökvanum eru mismunandi mótefni. Við blóðgjöf þess þó yfirleitt gætt að gefa blóð eingöngu af þeim blóðflokki sem blóðþeginn í. Og við myndina efst á síðunni stendur ef fólk þarf að fá blóðgjöf verður blóðið að vera af réttum blóðflokki. Og undir myndinni með stöfunum stendur Þeir sem í AB blóðflokki geta fengið blóð frá öllum öðrum. Sá sem í O blóðflokki getur gefið öllum öðrum blóð.